dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Zissemmija nsalm ilkom Danu Francis Sultana nisperaw li sissa kulħadd induna li d-dawra ġejja u li qegħdin f'ħdejn ir-radju tagħkom biex tisimgħu in-novella li għandna llum. Nispera li toġobkom daqskom oġbutkom tal-ġimgħa l-oħra għax smajt ħafna kummenti żbieħ fuqha. L-istorja tal-lum jisima ġampiet tal-kont. Nibdew mela. Is-subborg Kenny ta' Gawda kien mifrux fuq ġembejn ta' ħondo li jitfa' il-miġrid tiegħu fix-xtaj ta' xkejkna ċaqija tħares għall-ġolvant. Il-ftit griebex ta' sajjieda mibnija b'ġebel ta' sajjieħ fuq barra minsuba fuq xfar il-wiet kienu jintlaħqu biss minn trejqa mserpa tat-torba u kollu ħofur. Għal minn kellu xi qoxra ton fl-ilma kien eħfef għalih li jilħaqhom bija. Is-sajjieda tal-post kienu jaqilgħu lejxin tagħhom mis-sajt bil-frejgatina. Min jitfa' naqra ta' ġbieg u min jilliska u jerħi xi kont. Rari biex jimlew kannestru ħut, jekk xortihom titkilhom, arahom itellgħu briqex sparli, imzazen u skorfon u forsi anke xi ludi, xi buxieħ jew xi jarusa. Kien hemm minn kultant imur għall-imrejjen u l-gringijiet. Meta l-ħut ikun imdaqqas kien iġibilhom flus tajba. Din il-kwalità ta' ħut hi infiċċa għax laħama abjad u jagħtuk plat zoppa jew aljotta tilaq ix-xuftejn. Sajjed prim fl-imħawi ta' Gawdja kien Franġisk tal-Kont. Kif jiexed laqmu, Franġisk kien magħruf għax ikwart ħut għadu jisfen fil-kannestru. Mhux biss min-nies tal-post, imma wkoll minn ħafna fil-belt qrib ta' Sirjon, speċjalment sidien ta' ħwien żgħar. Ma konx tista' sejħilhom ristoranti, għad li s-sidien kienu nies dilettanti ta' tisir ħafif tal-post. U għalhekk kienu jkunu mbollati bi klijentiela li lesta tħalles ftit iżjed għat-tajjeb. Kif faqgħet il-gwerra, inħassu l-effetti tagħha kullimkien u fuq kulħadd. Saħansitra wieħed seta' jmiss bidejh ir-riżultat anki fuq is-subborg imwarrab ta' Gawda. Tliet żgħażagħ u liet is-sajjieda sabu ruħhom fl-età li jinġabru bil-lieva. Nieshom tħabtu kieku biex ta' parsihom mhom jaħdmu ta' sajjieda fuq il-frejgatini, imma l-awtorità għatgħetha li l-inġenji kienu żgħar wisq biex jaħdmu tliet-ġuventù fl-aħjar tagħhom. Il-pajjiż kellu bżonnhom u ħadhom. Anki jekk kontrarjeta tagħhom u ta' nieshom. Franġisk tal-Kont u Martu Marjanna iż-żuħħar lil ħallieq li binhom ġampiet kien għadu mal-ħaqx dik l-età kellu bi 16-il sena u kien għadu kif beda jattendi il-klassi preparatorja fis-seminarju. Lil Franġisk u lil sħabu sajjieda il-gwerra xorta rabtitilhom xi nitfa' dejjhom fejn qabel kienu joħorġu għas-sajt kif u x'ħin jaqblilhom. Issa kellhom il-kerfju. Terġgħu tgħid, fuq il-baħar ma kellhomx min iwissihom b'xi ħidma tal-għadu. Rridu jkunu huma bil-ħila ta' idejhom u l-għaqal ta' moħħhom li ma jittarfux il-fejn setgħu jagħtu fil-għajn. Fuq hekk, Marjanna kienet ta' sikwit til-menta ma' żewġa Franġisk. Fejn jidħol lejxin tal-familja lil Franġisk kont issibu joħroġ għonqu. Tawalon ok lem u ġebbeton ok kultant lin. Sa fl-aħħar Franġisk ġralu bħalma x'aktar jiġri lil min jittarraf. Miskin laqata. Kien għadu qed beġbex meta fettillu joħroġ sew il-barra mid-del tal-plajja. Kien jaf b'sikka li minna dejjem ġab iklaħut. lab xortieħ u għadef b'kem kellu saħħa ħaj fittex jasal. Ftep għatajn il-liska kont zejr biex ma jidumx fuq xoħlu u erħieħ fil-font. Meta derlu beda jiġbet il-kons. Ġitu tajba, għax ma kienx hemm sunnara vojta, mhux tal-li hekk, tal-li kulħuta kienet imdaqsa. Hekk, dal-ħut sab ruħu jaqbes u jissielet għal ħajtu fiċ-ċan. Franġisk, b'dawk l-ispellejn wiesa u derajn mibruma, kollhom muskuli mqabża daqs tal-aqwa atleta, kien għaddej ħafif iżiċ fuq ċlilma daqs li kieku kellu xi mutur fid-dajsa. Kien fuq ix-xwieq ħajfittex jidħol għall-ken tal-ħondoq. Meta sama ħoss ta' damdim li ħasdu u qataw minn ġewwa. Sar qisu biċċa tal-art. Ma kellux xejn jaħseb għax il-bdot tal-arjuplan tal-għadu ma taħx ċans. Kien qed jimmanuvra l-arjuplan kważi ma wiċċ l-ilma meta lamaħ lill-Franġisk. Immira għal ġofieħ u tarotta dritta għal pruwa tal-frejgatina. Bħalma l-gawwi jimmira xi ħuta qabel jogħdu għalija. Franġisk filli jbih is-saħħa u filli sara ċjomu minn l-idmija, kif tgħid l-espressjoni. Ġo frejgatina qisha qarbiel. Il-magazzin tal-maxingam ma derx li kien jieqes mill-Gris għax il-balal ħarġu undommim bħal żibex ta' koruna. Franġisk qabel miet qabel il-ħut li kien ġabar miċ-ċan għal ġol konnistru. Meta sabuh kien kesaħ silġ, għax kien kważi jom billi l-frejgatina imtliet bl-ilma mittu qobli ġarbet. Kienu ħarġi fiċċuħ is-sajjieda sħabu, meta raw li ma nġabarx mal-ħin. Ħadd ma kien sama jew kellu xi ħjiel ta' xi jarjuplan. X'aktarx li billi kien daqshekk fil-baxx, il-ħoss kien jimbala mill-ilma. M'hemmx għalfejn nidħlu fid-dettalji tal-funeral. Kellu funeral jixraq lil Franġisk. Imma mħabba ċ-ċirkustanzi sa xiftit bil-għaġla. Kulħadd bla mariet iwaqqaf widnejh il-fuq mill-ħoskibi tal-qniepen, mid-daq tal-organi u l-kant tar-rekwem, għal xi damdin mhux faqtu bħalli kien sama Franġisk. Ma nanni ma felħitx takkumpanja sal-Knisja. Wara x-xejjir u t-tinwieħ fuq xortieħ il-ħażina u l-kedda li ħadet biex bħal kieku iżżomm lir-reffija milli joħorġu l-katavru teżewġa mill-bib il-barra, inħalqet bell-erba' ħitan tal-gorboċ u ma ridet tkellem jew tisma' l-ħadd. It-tifel ġampiet imbikkem bit-telfota missieru u bid-dulur tummu ħareġ wara t-tebut b'koruna ta' rant fidu imwiezem minn sieħ varist hu ommu. Tant kellu dexa kbira fuqu li mill-funzjoni fil-Knisja donnu ma fhem xejn. Għad bil-qiegħda fl-ewwel fil-liera skantat. Kultant xi demat kienu jġelbnu minn għajnejh li hu ħafif ħafif kien jimsaħhom bit-tarf tal-komma tal-ġlek li bih kien ukoll mur is-seminarju. Baqa' sejjer ma' sieħ varist saċ-ċimiterju. Hawn għall-aħħar darba ta' titwila u tislima lill-missieru fit-tebut. Qabel dan raġa' ingħalaq. Raħ jitwiezen fuq l-ebula sa' ma tniżżel f'dik in-naqra ta' doqba imsejħa qabar. Ġampiet issa donnu kien ġie ftiegħu. Fehem l-Ażiż missieru Franġisk tal-Kons issa ma jkunx iżjed id-dar, ma jmurx iżjed bil-frajgatina għall-ħut, ma jgħidlux iżjed xi kelma għall-ġid, ma jċanfrux meta fil-għodijiet li fuq id-dieża għax joqgħod jitnikker ftit minuti żejda fil-friex. U mitħsib ieħor bħal dawn. Missier issa kemm baħ, għax l-għadu kemm biċru minn ġorju plan. L-imsejken zvoga bikja sfrenata u sijuħ ħadnu miegħu biex wensu. Kull min kien qrib il-qabar dak il-ħin, il-koll semgħu lill-ġampiet itenni minn taħt l-sien għal kemm il-darba kelb, kelb imqaxxar, ħanżir, u nomi oħra disprezzattivi. Bla maħat fem għal min. Ġampiet dam il-fuq minn ġimgħa ma jmur is-seminarju u li kemm minn għalih ma kienx imur iżjed. Il-mewt ħarxa ta' missieru skolpiet ħżuż fondi fil-labirint ta' moħħu u xaqqet sim mawġin u suwet fil-kumpless ta' qalbu. Għad li minn dejjem kien tifel tiegħu għalih waħdu. għax dan kien ġej mill-fatt li ma gallu xutu u terġa kien jgħix f'ambjent tejken u mwarrab isu għasfur f'gaġġa. Dan il-karattru ma nbedilx bil-mewt ta' missieru, nistgħu ngħidu li żdied tgerrex aktar għax beda jibża li sħabu sa joqogħdu jiffittawh fuq l-iżventura waħxija li għadda minna. Il-problema nħolqot meta ġampiet beda jħoss bħal qawwa barranija u misterjuża li ġġelu ma jikkontrollax hemm ilu. Kien jinbidel għal kollox u jagħmel atti li żgurqat ma kien joħlom li jagħmilhom jekk ikun f'sensieħ. F'kelma waħda, beda jgħix personalità doppja. Fil-klassi baqa' it-tifel kif kienu jafuh sħabu, daqqa jibrilla u oħra jaqaf il-muta. L-għallima kienu jagħmlu ħilithom biex joħorġuh minn qoxortu, imma ħadd minnhom ma kien jissogra imiet dan il-pass żejjed. Kollha kienu tal-fehma li biż-żmien it-tifel għad jirkupra u kollox jissewwa u jiġi għan-normal. Ngħiduha kif inhi, l-iskola għad ħadd minnhom mara xi għajn ħażina minnu. L-istorja tal-personalità doppja kienet titqanqal mal-wasla ta' ġampiet fis-subborg ta' Gawda. L-ewwel li bdew jagħduh fajnu kienu xi klieb imħollija jiġġerraw barra fit-triq. Hekk kif jilmaħ xi wieħed kienet tiġri ma' ġismu l-istess deġa li ħass fil-funeral ta' missieru. Kull pass li jmiet bla ma jrid kien iresqu l-annimal. Il-biża' jiżdiedlu u ġismu jqum xewk-xewk. Kif jasal qribu biżejjed, kien jagħti daqqatan ħafifa biex ikun żgur li m'hemm ħadd jarah. Imbagħad, waqt li brabja jerġa' jlissen il-kelmiet tas-soltu kelb imqaxxar u ntrax naf jien, kien jara kif jitħallas mill-povru annimal. X'aktar kienet tkun daqqata sieq li tħalli li l-kelb jawi u jzappab bla ma jaf għaliex. Waqt li ġampiet jerġa' jiġi ftiegħu. Kien jirrealizza li kien kelb li laqgħet id-daqqa u mhux il-bdot tal-arjuplan li jimma xingal il-missieru. Daqshekk kienet tkun b'saħħitha dik il-qawwa misterjuża li kienet taħkmu minn ħin għal ieħor. L-ewwel darba li jesperjenzaha kienet manżul it-tabut ta' missieru fil-qabar. Ma felaħx iżhom. Dakinhar ħadd ma kien fehm għal min ġampetist kien għal dak il-kliem imwera. Wara l-kliem messet l-tates. Kienet iżjed diffiċli li taħkem qattus jew is-sawtu. Hekk ġampiet infex fil-tates tal-prinċipessa. Il-prinċipessa kienet mara xieħa akka li xieħ bniedma li kien hemm f'Gawda. Ma kellix parentila fis-subborg. X'aktarx li kienet ċebba jew għamla bl-tfal. Imma ħadd ma kien jiftakar sewwa ċ-ċirkustanzi li ġabuha tammar fid-dwejra qabel taqbad l-aħħar liwja tat-trejqa li twaslek fil-bajja ta' Gawda. F'kamra waħda li tidħol għalija minn bitħa imdawra b'ħajt baxx tas-sejjieħ li l-ftuħ tiegħu kien jingħalaq b'xadba tal-injam. Fuq kull naħa tal-kamra il-kbira kont issib naqra ta' gabuba, waħda s-servi ta' kċina u l-oħra għal ħtiġijiet personali ta' kuljum tal-prinċipessa. Il-laqam ta' prinċipessa kienu it-timbrawa bih is-sajjieda, għaxat li kienet ċieħa meta ġiet Gawda kienet taf iż-żomruha, dejjem nadifa u pulita, u fuq kollox bġiżerana monqa u bċurket fossa kbira pareċ f'sebaħħa taċ-ċurket fida l-Lemenija. It-tnejn kienu tal-ewn verde l-mar. Meta tkellmek, kienet tagħmel minn kollox biex mingħajr ma semmihomlok iġġielek tinnotahom. Arat ferverida biex ftit wara titfaħħa miftuħa beraħ fuq sidera. Inkella taqbadlek idek bejn idejja hekk li ida l-Lemenija tiġi faċċata fuq tiegħek bil-fossa tilma mal-fosos tal-ġiżerana. Hekk dak li jkun jaqaf in-nassa u bla ma jrid jistaqsija fuqu. Ej, dak li tkun trid biex ittija l-ħabel u tgħid u terġa' tgħid kif fl-ewwel gwerra l-kbira nisa, sinjuri kbar, kellhom jħarbu mir-Russja u jixterdu mal-Ewropa sa ma ftaqru għal kollox. Sehem kienet tasal, qatt ma tarfet lil ħadd kif sabet ruha għan fosna. nerħu ċurkett u l-ġizirana u niġu għaltates. Meta ġiet Gawda, ġa kellha xi tnejn li dan malaj kotru u żdiedu. I oqtala jekk biss is-semmila biex tneħħi xi wieħed minnhom. F'qasir żmien kellha l-kamra litteralment mimlija bihom. Tates fuq is-sodda u taħta, tates fuq is-sufan u fuq it-twapet, tates fuq il-mejda u s-siġġijiet u saħansitra f'kull rokna fejn seta' jiddeffes qattus bla ma jintrifes f'dik in-naqra spazju li kellha fejn iddur il-prinċipessa. Għad li kienet tingala maħat, għad li ma kienet tingala maħat, meta miet Franġisk tal-Kons ħassetali ħafna, għax mhux l-ewwel darba li kien inewlila xi ħodon hu tirqiq għaltates. Il-ħasra tagħha l-Franġisk ma damitx biex daret fuq ibnu Ġampiet. Bdiet iktar titbissimlu bil-ħlewwa kull darba li taraħ, sa maderilha li kien il-waqt li tistiednu jasal sanda. Kien il-ħadd meta għodu Ġampiet resaq lan ix-xadba tal-prinċipessa. Ilha mħitu fil-pront u ħarġet tilqgħu. Ir-rieħa ta' ħmiġ wurina tal-qtates li laqgħetu qabel ma rasqet lejh il-prinċipessa bidlitu għal-mument imma ma kellix il-qawwa li ddaħlu fil-personalità doppja tas-soltu u reġa' ġef tiegħu. Madam x'għandha kemm qalu li xtaqitu kultant imur iżura u jgħal fil-qtates. Fuq ħmiġ u diżordni tagħhom fil-kamra ma semmiet xejn. Ta' dan weditu li l-qudiem għadet tieħed ċurketta sabaħħa. Ġampiet ħareġ minn hemm kważi jimqalla, imma dak il-mument qasir ta' bidla u rieħ kif għandu jaġixxi. Beda jmur u s-saporta kollox, sa ma tħabba b'saw maqtates. Issa beda iktar ta' spiss iħoss dik il-qawwa misterjuża li tnebħu kif jitħallas mill-mewt ta' missieru. Fit-tarf tal-ġnejna wara d-dar tagħhom, missieru kien ħaffer spiera rettangolari, fonda daqs xi sularu nofs. Fix-xitwa ġieli kien ikun fija daqs metru ilma li kien jinxef fis-sajf u ħalli qabdaħama fil-qiegħ. Ġampiet issa twebbel li meta jżur lill-prinċipessa jieħu miegħu bil-moħbi xi kaxxa żejra tal-kartun. Fija kellu jaqbad wieqiet qattus li issa kienu draħ sewwa u jiżgiċċa l-barra qabel tinduna hi. Il-qattus imbagħad jispiċċa bil-kaxxa b'kollox f'qiegħ l-ispiera tagħhom bil-formula tas-soltu ta' kelb kelb imqaxxar. U hawn Ġampiet jerġa' jiġi ftiegħu u jinsa x'għamel dak il-ħin stess. Ommu Marjanna qatt manduna b'xejn għax l-emwara tal-ġnien qatt ma resqet minn duna għaż-żewġa. Kien żdingat u mimli ħaxix ħażin u hekk il-qerda tal-qtates komplet ħarir. Lanqas il-prinċipessa ma waslet biex tinnota li xi qtates kienu naqsuha tant kellha iduru mas-saqajn. Eluq is-sena mill-mewt ta' missieru Ġampiet sapruħu bla ma jaf kif għand il-prinċipessa. Jumejn qabel kienet qaltlu biex dakinhar tal-anniversarju jagħtiha titwila għax kellha sorpriża għalih. Moħ Ġampiet mar dritt fuq dnubu ħaseb li kienet indunat bil-qtates u li sejra ċ-ċanfru. Kienet il-qawwa misterjuża li waslitu biex jikkonfrontaha. Iktar sar konfuż u eċitat meta l-prinċipessa laqgħetu b'tant ħlewwa. Kif ratu hekk ħosbien, ħasbet li t-tifel kien qed jaħseb fil-mewt ta' missieru. Bil-mod il-mod qalet iċ-ċurkatta l-fossakwa marina minn sebaħħa. Qabdet il-qejt il-lemenija ta' Ġampiet u defsitulu fis-saba għaddettat. Kien jiġi ftit imlaħlaħ. Qaltlu li dak kien għalih bħalma weditu b'tifkira ta' missieru. Zidet tgħidlu biex jgħid l-ommu tgeżwirlu xi ftit ħajt mat-tondjatura ħalli ma joqgħodx jilab f'sebgħu. Kif wasal id-dar Ġampiet mawrija b'xejn lill-ommu. Ħassu mifxul u nħawwa tal-aħħar iktar minn qatt qabel. Il-qawwa misterjuża ħafnitu b'tant saħħa li ħassu raġel magħmul bi spallejn wiesa u riġlejn widejn mibruma b'muskoli mqabża bħalma kien missieru. Mar dritt lejn il-ġnien u beda riqisa pass meqjus lejn l-ispira. Niżel bil-qeda fit-tarf it-twil tan-naħa tax-xelluk tal-bokka u dendel saqajħa l-isfel. Reġa' ġibed siqu l-lemenija l fuq u neħħa l-papoċċa. Għamel l-istess b'siqu tax-xelluk. Ħanif stwilu qawwi kif jagħmel qawwim qabel jgħodos bin-nifs. Imbagħad bħal qisu qed jistaħabba minn xi ħadd intafal fuq il-bokka tal-ispira, imwiżen fuq idejh, waħda fuq kull ġenb. Sama sab il-ħofor mal-ġnub tal-ispira fejn seta iserraħ saqaj. Beda nieżel ħofra ħofra, ħofra ħofra, sama ġie ma wiċċ il-ħama li kien miġbur fil-qiegħ. Beda jilmaħ xi fdalijiet tal-qtades li kien wadda bħall-isfel, għad li jirwejjaħ qawwija ma xamx. Hekk kif mess il-pali ta' saqajh bil-kalzetti b'kollox mal-ħama, id-dexa ġebitu f'sensieh. Winduna fejn kien. It-tanta iqabbad idajh u saqajh fit-toqob biex jitla, imma issa bil-ħama kif kienu beda jiżellaq. Qata nifsu sar nixxielu jagħmel żewġ toqbiet u kellu jċiedi. Mal-ġenb il-qasir tax-xelluk tiegħu ra xi żewġ knaten li x'aktarx kienu waqgħu mill-ħerża li missieru kien dawwar mal-ispira. Kienu kemm xejn maqtuwin il fuq mill-ħama. Ġampiet poġġa kokka fuqhom u nfex f'bikja twila ta' nifsijiet il-ġewwa u ħsibijiet ta' soba għalli ġralu. Mandanjax ruħu jgħajat għall-ajut għax ħass li bekk juri li ju beżijej. Infex idawwar f'sebgħu ċ-ċurkett tal-prinċipessa bit-tama li ġiblu r-risq. Kien dalam meta ommu indunat bin-nuqqas ta' bina. Kienet taf li daħal id-dar u ma ħarġ għax ma ħassitux li raġa fetaħ il-bieb. Għalhekk ħarġet issejjaħlu fil-ġnien. Għal bidu ġampiet ikkonfonda jirrispondix, imma meta ħaseb fuq il-lejl li kien ġej fuqu biddel fehmtu. Kif semet leħnu ġej mill-ispira mill-fond, għaltlu li sejra l-lajnuna. Sejħet ġirien li ġabu magħhom ħbula wara marieħor meħtieġ. F'kemm tgħid ġampiet, it-tifel kien fuq. Kollu ħama u terter, għax hemm isfel kien ġaf friska sew. Varist wissa lill-oħtu Marjanna li dan kien każ tas-sew serju u li aħjar turi lill-pulizija u fuq kollox lill-bina tkellimlu tabib. L-om laqgħet il-parir tagħha u bagħtet tat-tnejn. Il-pulizija ma kellix fuq qed tieħu passi billi ma kien daħlilha ebda rapport fuq it-tifel. Mill-banda l-oħra, it-tabib tal-familja xtaq li l-ġampiet isirulu xi eżamijiet mediċi, possibilment minn konsulent psikjatra. Dan l-espert wara ħafna laqgħat mat-tifel kien tal-fehma li ġampiet kien qed ibati b'marda tal-moħħ li tkisser il-personalità ta' dak li jkun billi taqtu mill-ambjent li jkun jgħix fih. Wiġġieli wettaq atti straordinarji kontra rrida tiegħu. Din il-kundizzjoni li tissejjaħ skizofrenja soltu iktar ibatu bija nies kbar. Billi ġampiet kien għadu tfal ma batux l-isptar mentali. Xorta kellhom jiġbruħ, imma ħadd ma kien jaf fiċ-ċert fliem istituzzjoni poġġewh għajr ommu. Jekk xi persuna kienet taż-żarda tistaqsi lil mananni din bla ma tikser lil dik li tkun kienet tgħidilha biss biex titlob ħafna għalih. Forsi xi darba ikun tajjeb biżejjed li tarġa' ġġibu d-dar ħajgawdi l-ambjent li kellhom f'gawda. Kif saret taf biċ-ċurkett, ma nanni ma wrid lil ħadd bl-istorja, kienet temmen li f'dik il-fossa ħadranija hemm it-tama. Ma l-ewwel ċans li sabet għaddiet għand il-prinċipessa biex tirringrazzja għal-ġest sabiħ li għamlet ma bina. Għaltila kemm ġampiet ħagos bih u kemm jozzu, hekk li ma jneħħieħx minn sebgħu fejn kienet li bsetulu wi. Fil-fatt, ma nanni tant ħassita kommossa fuq ċurkett li kienet tat paril lill-bina biex kulxin ifettillu joqgħod jorok ħafif ħafif dik il-fossa għażgur li għad iġiblu r-risq. Fuq il-qtates ġampiet qatt ma tniffes u mill-li jider il-prinċipessa ma kienet indunar bxejn, tant kienem ħlejja jiġru ma s-saqajn. Lanqas lill-ommu ma kien tarraf xejn, billi ħaseb li anki jekk xi darba tersaq lejn l-ispira, il-misteru se jibqa' sigriet. Il-parir t'ommu fuq iċ-ċurkett kien ħassu balzmu fuq il-kundizzjoni li kellu, bekk kien ta' sikwit jinfex idawru f'sebgħu. Ħadd ma jista' jgħid fiex kien ifakkru, u x'fil-prinċipessa bl-irwejja tal-qtades, u x'xi kelb li kien ħaqar bla bżonn, u x'fisħabu tas-seminarju, u x'fit-tebut ta' missieru niżel fil-qabar, jew fihom kollha f'daqqa. Kien jaf biss li l-aħħar xena quddiem għajnejh kienet dejjem tkun dik tiegħu fil-ħama tal-ispiera, u l-ħajat ta' dawk li kienu fuq ir-rieħ u li kienu ġew biex isalvawha. Imbagħad il-issem bejnu u bejn ruħu. Tejta jitqad neħles minn hawn, tejta qed joħorġuni. Fil-waqt li jkompli jdawwar f'sebgħu iċ-ċurkett iżjed bil-għaġla. Peress li għedin fi żmien tal-festa qiegħed kull darba nispiċċa poezija fuq il-Madonna. L-aħħar darba tilkom rajtilkom il-poezija Rani Ġej Floreto li ktibta ftit wara l-ġejt minn hemm u llum għandna oħra li jisimha O Marija Lauretana. Din hija msejsa fuq ħsibijiet ta' Monsangelo Commastri li dak iż-żmien kien Arċisqof ta' Loreto u li Dunkarm kien tani l-magazzin fuq Loreto. Minn hawn insellem il Dunkarm jekk qiegħed jismana. Mela il-poezija jisima O Marija Lauretana. O Marija Lauretana, għada għalik id-dinja ċana, għax mid-dar tijak xkejkuna, il-memorji jġeddulna ta' valuri zbih mitlufa li l-qalb toħlom trid marufa. Ġebel f'qir, fiskiet jitkellem, li l-ġid veru l-Alla jisellem, fil-faqar tussija ħelwa, il-gbur il-qofol ta' d-newa, bumilta kollox jissewa. O Marija Lauretana, dar iskiet li jiva s-semmana, il jiva kontra l-letana, mil-ktajjen tħolna tarfana, il jiva li libben sawret, pħellis ġit li d-dinja fawret. O Marija Lauretana, waqt li gerbu snin kotrana, fil-qalb tom tijak nistkennu, sobenin, miak intennu, lanja helwa li jiva tijak, li tmexxina qribek miak, Len lażla li lilna ħalla nirtu d-dar bħalu li talla. Nsellem l-kulħadd. Saħħa.